Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jonas Gahr Støre reiser til krisemøte i Kristiansand på mandag, men det kan bli for lite for sent.
Og Durek Berret gode eller dårlige nyheter for det norske kongehuset?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Ja, Fridtjof, altså Jonas Gahr Støre, vår kjære statsminister og arbeiderpartileder, har nå bestemt seg omsider for å reise til Kristiansand. Er det en riktig avgjørelse? Du ser det.
Ja, det en riktig avgjørelse, og det gjelder jo reise til Kristiansand, dagens Kristiansand, så, mens det fortsatt eksisterer.
Ja, nye Kristiansand.
Ja, snart gamle Kristiansand.
Ja, ja eller hvordan blir det? Det jo det som det store spørsmålet.
Dette har jo vært ukens, en av ukens store politiske saker. Spillet om kommunen Kristiansand, som var gjennom en kommunesammenslåing med to mindre kommuner i 2020, var det vel formelt det skjedde.
1. januar 2020.
Ja, Sogndalen og Søgne. Og det ble en stor kommune, og Kristiansand.
Ja.
Og så, bare som en kjapp recap, miljøer spesielt I Søgne, gamle Søgne kommune, har vært veldig negativ til denne sammenslåingen, og jobbet for å få den reversert, og ikke funnet seg til rett element at den ikke fungerer for dem. Og det har foregått ganske kraftig politiske initiativer og folkeaksjoner og så videre i Søgnedelen av nye Kristiansand kommune for å sjekke muligheten for å løsrive seg, men det ble da nedstemt på et møte i det Kristiansand kommunestyret i desember.
Ja. Og vi kan også nevne at
med et knapt flertall, får vi si.
Ja. Ja.
Ganske knapt.
I Søgne så bor det 11.500, altså i det som var gamle Søgne. Mm. I det nye Kristiansand så det noe sånn som 111.000 eller noe sånt, så det jo en liten del da. Men det som jo det springende punkt her eller i hvert fall ett av dem, det hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen, fordi det jo en kjent sak at Senterpartiet kjørte jo en hard valgkamp på det at kommuner som ikke hadde lyst til å være sammenslått skulle få lov til å løsrive seg igjen, ikke sant? Og Søgne var jo en av de kommunene som Vedum virkelig snakket helt konkret om. Og så ble de enige i Hurdalsplattformen om at det måtte være et flertall i kommunestyret I de sammenslåtte kommunene for å oppløse seg igjen, for at det for at de skulle få lov til det, ikke sant?
Ja, det står vel noe sånn som at vi kan være med på det, men da må det ønske komme fra kommunen selv, var det vel?
Det står
sånn, ja.
Oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak I kommunestyret innen 1. juli 2022.
Ah.
Så det veldig sånn, og det var også ganske lurt å sette opp en sånn frist, ikke sant? Ikke man skal ha en sånn evig debatt, men at innen da må man ha funnet ut av det, ikke sant?
Mhm.
Og så har jo Kristiansand, de jobber jo med den saken, og som vi nevnte, ikke sant? De nye Kristiansand vedtok jo at det ikke skulle oppløses.
Ja.
Men så, for 10 dager siden eller noe sånt, så erklærer regjeringen at disse to kommunene, særlig Søgne som misfornøyd, men også Sogndalen, skal få lov til å stemme, ha folkeavstemning om de fortsatt vil være med.
Mm. I bare den delen av den nye storkommunen, ikke sant?
Ja. Ja, bare I de to gamle ja. Som ikke ville I utgangspunktet.
Mm.
Der skal man nå ved kommunevalget I 2023 ha spesialavstemninger, folkeavstemninger I de kommunene, ifølge regjeringen.
Ja, I hvert fall, ja, og da dukket det opp en interessant ting, nemlig hvordan skal det skje? Fordi kan egentlig regjeringen pålegge Kristiansand kommune å legge til rette for den type folkeavstemning? Eller det innenfor hva en kommune kan bestemme selv? Og dermed tilbake til vedtaket I desember, hvor de hadde hatt en debatt og stemt og at de ikke skulle ha dette, så de skulle ikke sette I gang en sånn folkeavstemning med tanke på oppløsning. Så det var jo litt problematisk. Det ble jo besvart av kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet med at nei, men hvis ikke kommunen vil legge til rette for det, så får vi løse det på en annen måte. Et forslag var blant annet at statsforvalteren I Agder skulle sørge for at alle de 10.000 i de gamle kommunene ble ringt og fikk si sin mening, for eksempel en ganske stor sånn telemarketing-operasjon.
Ja,
så det var en del sånn formelt rot rundt det.
Mm. Ja, fordi ordføreren fra Arbeiderpartiet, altså det jo også en veldig viktig del av historien her, det jo at Arbeiderpartiet I Kristiansand ikke var informert om dette på forhånd. Så det kom jo etter at de på en måte hadde fulgt reglene og funnet ut at nei, vi skal ikke oppløse, nå planen fremover, nå vet vi hvem vi holdt jeg på å si, hvordan vi skal være. Og så plutselig kommer det sånn reverseringsbudskap, ikke sant, fra denne regjeringen. Og han, Jan Oddvar Skisland, heter vel ordføreren for Arbeiderpartiet der nede, så vidt jeg oppfattet, så foreslo han at ja, greit, vi kan ta folkeavstemning, da skal være hele Kristiansand kommune. Nye Kristiansand kommune, og så kom dette mot, ja nei, men hvis det skal være sånn, så kan hende staten liksom organiserer med, så det ja, temmelig oppsiktsvekkende, egentlig.
Hvis vi skjærer gjennom alle på en måte forviklingene I dette, så jo min tolkning at regjeringen har bestemt seg for at Søgne og Sogndalen eventuelt skal få lov til å forlate Kristian, den nye storkommunen Kristiansand og bli egne kommuner igjen.
Ja, hvis de vil.
Ja, det vil de jo åpenbart. Ellers så, ja det virker jo, jeg tror det virker jo som han, kommunalminister Gjelsvik har ganske peil på liksom hvor dette landet ligger, spesielt I Søgne. Han sier det, hvis dere ønsker det, så får dere lov til det, og det skal vi sørge for at det skjer. Og så jo det interessant med det du nevnte fra Hurdalsplattformen, hvor jo språkbruken og forbeholdet I akkurat dette punktet I Hurdalsplattformen jo selvfølgelig uhyre
smart.
Ja, eller det presist formulert.
Mm.
Nemlig at man sier der at vi vil legge til rette for oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner, men det må være et ønske fra den nye kommunen, ikke sant, at dette skal skje. Det må være et vedtak på det i den nye kommunen. Det holder ikke med den gamle, det jo egentlig det som står.
Ja, det står der, ja.
Og dermed så har man hvis man skal tenke at liksom Senterpartiet ville oppløse alt og Arbeiderpartiet tenkte synes at dette var litt brysomt så har de klart å legge inn en slags skranke der som jo fort kan for eksempel som I Kristiansand føre til at det ikke skjer ikke sant?
Ja, og jeg tenker at det jo egentlig en veldig dårlig deal for Senterpartiet, akkurat den formuleringen der. Fordi at det klart at, eller det som typisk I flere av de tilfellene, at det en stor kommune som har slukt opp noen små, ikke sant? Og som var imot det. Og hvis du da skal ta en avstemning I den store nye kommunen, så, ikke sant? så jo sjansen stor for at man ikke søker om oppløsning igjen. Sånn at men
det blir... ja, men det så sikkert da? Altså hvis man ordfører da eller formannskap eller kommunepolitiker i en ny stor kommune og ser at dette her fungerer ikke, altså vi finner ikke sammen, dette blir, det ikke noe god kommune, så vil jeg tro at man kanskje, altså som representativ politiker, vil si at her ønsket så sterkt liksom i den gamle kommunen, at vi har rett og slett ikke fått denne sammenslåingen til å virke, vel, da jo viljen liksom, det tror jeg, man undervurderer det litt da.
Ja, kanskje.
Og så finnes det jo,
på en annen side, så
i Viken gjennomgår... for eksempel, så ble det jo oppløst, nettopp fordi man ville det, ikke sant?
Ja. Det sant, men samtidig så det jo veldig mange ulemper med å oppløse igjen. Da. Nå har de liksom vært sammen i to år, og svær jobb med samorganisering, planlegging og så videre. Det er klart det utrolig mye jobb å dra dette ut igjen. Og jeg er ikke så sikker på deg, som deg, at alle folk i Søgne og Sogndal nødvendigvis er helt enige med de veldig høyrestede aktivistgruppene. Det vet man jo ikke. Jeg venter egentlig på de første sånne ScanFact-undersøkelsene. Jeg mener, hvorfor ikke de kommet allerede? Det veldig spennende å vite hva de egentlig mener. Da. Så, men vi hadde jo...
Hvis det sånn, da det jo veldig... For da blir det jo en tvangsoppløsning da, mot... Altså, ja, det blir liksom litt for absurd hvis et flertall i det gamle Søgne kommune fortsatt vil være i Kristiansand, og så skal man liksom trumfe gjennom at
de... Nei, det skal de ikke da. Nei, det kan de ikke da. Altså, de kan jo ikke trumfe gjennom, men de kan trumfe gjennom en folkeavstemning.
Ja.
Og hvis den sier at nei, vi vil være i Nykristiansand, så må Senterpartiet gi seg.
Ja, men det tror jeg lite sannsynlig.
Ja, hvem vet.
Ja.
Men det som jo litt interessant var jo den saken som vi hadde på trykk i DN om B-protokollen
ja,
fordi, og Hurdalsplattformforhandlingene.
Ja, fordi at hvis man ser på det vedtaket eller punktet i Hurdalsplattformen, den liksom åpne Hurdalsplattformen, så jo det veldig klart. Og Kristiansand-saken, den nye kommunen sier nei, og dermed så jo case closed ifølge dette. Så hvorfor sette i gang dette løpet?
Ja.
Hvorfor det slik at Senterpartiet sier at vi bryr oss ikke om hva som står i Hurdal, vi skal liksom reforhandle på alt og så videre, og hvorfor gir Arbeiderpartiet seg da på det med Jonas Gahr Støre i spissen og sier at sånn må det bli, og da dukket jo opp denne saken om at i tillegg til den ganske tjukke boken som Hurdalserklæringen, så finnes det også en hemmelig protokoll, en såkalt B-protokoll, som altså en del punkter hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om hvordan saker skal løses og hva skal bli resultatet, men som ikke de ønsket å gå ut med. Så vidt DN klarte å erfare, så var oppløsningen av Kristiansand kommune nettopp, altså unntaket fra den generelle regelen her, var et tema, eller står i den B-protokollen. Altså de ble enige om det allerede i Hurdal.
Ja. Ja, i hvert fall om å åpne for en folkeavstemning, ja. Ikke sant? Uansett hva som skjer. Altså, igjen så må det jo være folkeviljen og den må, liksom, som ligger til grunn. Men ikke sant? Det kan jo se ut som at de har sagt en ting offisielt da, i Hurdalsplattformen, og så sier de på en måte hemmelig noe motsatt i et EMB-protokoll. Sånn ser det jo nesten ut liksom, på face value. Men det jo litt mer, antagelig litt mer fiffig enn det, for det de sier i denne B-protokollen vel at vi skal åpne for folkeavstemning, ikke sant? Og det står det jo for så vidt ikke noe om i Hurdalsplattformen. Det står bare at man skal oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret.
Ja.
Det står ikke at det den eneste måten å oppløse kommuner på, ikke sant?
Nei, det kan du si. Det er jo ikke sant, en sånn B-protokoll. Erna Solbergs regjering hadde også en B-protokoll som også faktisk Dagens Næringsliv fortalte om i forbindelse med arbeidet som ble satt i gang rett før sommeren om å utrede ny oljeskatt.
Mm.
Altså ikke oljeskattepakken, men en ny skatteordning for oljebransjen. Og da kom det frem at dette var noe partiene på Granavolden, altså de fire borgerlige partiene, da de skulle danne den relativt kortlivede firepartiregjeringen, hadde blitt enig med et hemmelig punkt at en eller annen gang I regjeringsperioden så skulle det settes, ned, settes I gang arbeid med å ta en ny oljeskatt. Men det holdt man hemmelig, og det hadde jo også noe med at det kunne jo være markedsensitivt ja, og sånne ting, ikke sant?
Litt andre type begrunnelse, kanskje litt bedre også kan det høres ut.
Ja, og Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering, så den ble dannet I 2005 med Senterpartiet og SV, så fantes det også en B-protokoll, hvor et av punktene var at da den regjeringen tiltrådte, så var det 19 statsråd I den regjeringen, og så hadde Arbeiderpartiet blitt enige om at Arbeiderpartiet hadde opsjon på å få inn en statsråd til, hvis de ønsket det I perioden. Og det ble da, så vidt jeg kan huske, Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, som gikk inn og ble sånn samordningsminister, eller hva man kaller det. Som statsråd og det egentlig sånn egentlig liksom altså det jo sånn begge både det oljeskatt og det med en ekstra statsråd makes sense at man sier det vi enige om men det trenger vi gå ut med men vi enige om at vi kan gjøre det hvis vi ønsker det ikke sant eller at vi skal gjøre det men vi forteller ikke om det nå men vi har liksom pratet oss gjennom det og har en deal men akkurat dette at man når man har ganske strikt og firkantet vedtak på kommuner har et unntak eller kanskje flere unntak jeg
ja,
vet ikke
vet
som man liksom har forhandlet frem på bakrommet og ikke vil si noe om det jo en litt annen type B-protokoll tilførsel da enn de to andre hvis jeg kjenner til
Ja, og med alt det trøbbel som det skaper internt I Arbeiderpartiet, så lurte vi også veldig på, liksom, hva det? Hva har Arbeiderpartiet fått I bytte for dette her, ikke sant? Men det bytte var antagelig da gjort allerede på Hurdal. Sant? Så det...
Ja, det vet vi ikke. Det kan hende sånn noe annet der også. Ja,
kan, ja. Ja. Men hva var det? Kanskje det bytte også et punkt på denne B-protokollen som ja, kommer til å komme frem på et eller annet tidspunkt.
Det jo noe, hvis man skal være I kommune og liksom sånn, den type strukturland, så det jo kjent at I forbindelse med oppløsningen av Viken, som jo var vel relativt klart at det kom til å skje da de satt på Hurdal, så det jo noen kommuner I eller I det som nå Buskerud og det som nå som kunne tenke seg å slutte seg til Akershus I stedet. Det var snakk om at Jevnaker kommune ønsker å gjøre det, da. Så var det snakk om at Lunder kommune, hvis jeg ikke husker riktig, som oppe liksom ved Hadeland Toten, og som jeg tror oppe, blir Oppland, hvis jeg ikke husker feil, eller innlandet, de også vil liksom inn I Akershus. Og det jo, og det kan jo hende at ikke sant, Oppland et veldig mye Senterparti-dominert fylke, og så videre. Det kan hende at det noe med at det gjort noen avtaler der om at noen kommuner skal få skifte fylke, for eksempel, eller sånne ting. Det kan det jo være. Eller det kan være andre seire som Arbeiderpartiet.
Det kan jo komme mer moro ut av dette. Vi har vel ikke lest olyden I denne B-protokollen, men det var et ganske interessant intervju med en sånn typ ingen kommentar på spørsmål.
Ja.
Som virket, ja.
Og det jo en ekstra dimensjon
der. En slags bekreftelse der.
Jo at en sånn B-protokoll det det veldig få mennesker I regjeringen som, og partiene som har kjennskap til. Altså det uhyre sensitive politiske opplysninger som forbeholdt en veldig liten krets. Altså det kan være, snakk om bare en håndfull personer, ikke alle statsråder, partiledelsene vel kanskje og sånn. Så det som skjer når opplysninger om den typen dokumenter lekker ut, jo også en litt sånn, hvem det som har fortalt om dette?
Men lekker ut, altså jeg tenker dette var sensitivt, ja, og så bare hiver det liksom opp som en sånn kjempesvær stein I en liten vanndam, altså det ble jo liksom bare sånn, ja, nå gjør vi det. Det var ikke noe sånn mot deres vilje, eller at dette lakk ut, det var sånn erklæring at nå har vi funnet ut at det skal bli sånn.
Men det at det finnes en...
store overraskelse.
Men det at det finnes en B-protokoll, ikke sant? For hva ville lurer man på nå, både vi og antageligvis også både I Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ja, ja. Hva annet det de har blitt enige om I Hurdal som ikke de har fortalt oss, ikke
ja,
sant?
Ja, det klart. Det lurer vi på.
Og det vil si at for samarbeidsklima I en regjering, for eksempel mellom to partier, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så vil jeg tro at den ene siden nå vil tenke sånn, hvorfor har de andre fortalt om dette? Ikke sant? Hvorfor har de gått ut og fortalt om vår hemmelighet, om hva vi ble enige om?
Ja, om at det finnes en B-protokoll.
Ja, og hva som sto der, og det klart at for Arbeiderpartiet, så, hos Jonas Gahr Støre, så ser jo dette veldig spesielt ut, fordi han I desember etter dette vedtaket I Kristiansand kommunestyre, etter en ganske røff debatt der, sendte en tekstmelding til ordføreren og sa, dette kan jo kanskje bli vanskelig for oss med Senterpartiet I regjering, men sånn demokrati, altså liksom sånn, ok, dette aksepterer vi. Hurdal, åpen Hurdal gjelder, A-protokollen. Og så viser det seg, hvis han da har visst liksom allerede i oktober at nei, spiller ingen rolle hva dere sier. Hvis dere sier nei, så har vi liksom en plan B-protokoll. Vi skal kjøre gjennom, så ser jo det veldig rotet ut, ikke sant? Og det kan jo skape en del uro, pluss at det er sikkert mange kommuner som tenker, ja, åpner man denne døren hvis de får lov, hvorfor skal ikke vi få lov, og så videre, ikke sant?
Men ja, det jeg også lurer litt på vurderingsevnen til, for dette jo ikke bra for Arbeiderpartiet, ikke sant? Senterpartiet har jo fått vilja si veldig i denne saken, og liksom til forkleinelse for Arbeiderpartiet. Og så sier, altså blir Jonas Gahr Støre spurt om å komme ned og klare opp, ikke sant? Fordi at det lokale Arbeiderpartiet har jo ikke visst om dette her, og ganske i harnisk og sjokkert, og så videre. Og så sier han at jeg skal prøve å få det til, og så kommer en ny beskjed. Jeg får ikke det til før sommeren er kommet ned. Og nå var det siste igjen at han hadde bestemt seg for å dra på mandag. Da. Men hva er det da i forståelse? Liksom, hvorfor greide ikke de å se for seg hvilken situasjon dette ville skape? Eller, liksom, for, enten så de ikke for seg, eller så feilvurderer de hvor skadelig det er for Arbeiderpartiet. For dette ser jo ikke bra ut.
Nei,
hverken for regjeringen eller for partiet.
Nei, og du har jo også utsatt liksom, den ordføreren i Kristiansand. Jeg tror jo den debatten og oppkjøringen til det vedtaket som kom i desember var nok ganske røft.
Mm.
Altså, det kan jo hende mange arbeiderpartipolitikere i gamle Søgne som ønsker løsgrivelse. Så det ganske mye liksom, jobb som skal gjøres og sånn for å få dette gjennom. Og man så på stemmetallene som jeg tror var 39-32 eller sånn. Det var jo veldig jevnt. Det betyr jo at det var en veldig delt kommunestyre. Altså det er ganske mange, du tar en ganske høy sånn, politisk kostnad og mye bråk. For å gjøre dette. Men det kan jo være verdt det hvis du får det til, men hvis det vedtaket i praksis ikke var verdt noe, hvorfor skulle han da gidde hvis han hadde fått et signal om at du, dette her Søgne skal ut, ikke sant? Det ikke nødvendig at du liksom, brenner av masse sier, politisk kapital på dette her.
Kunne vi fått en heads up, liksom?
Så det kunne han jo bare sagt ok, liksom. Ikke sant? Mm. Ja, og det er jo det, tror jeg er det Støre nå må ned og rydde opp i, og prøve å gjenvinne tilliten hos Arbeiderparti-ordføreren der nede, som jo er rasende, og sier at han føler seg på en måte nesten forrådt, ikke sant? Og sier jo det til flere aviser, meget sterke reaksjoner, og han sier det har vært utmeldelser av parti, og så videre, så har han laget mye styr i Arbeiderpartiet. Og det må han da prøve å dra ned og på en måte kaste litt olje på vannet.
Ja, og da er spørsmålet hvordan hva det er som er tilstrekkelig olje på det vannet. Det er litt vanskelig å se for seg, men jeg vil i hvert fall ikke tro at det var lurt å gjenta den ideen om at kanskje staten skulle ta og mot liksom Stor-Kristiansands vilje ha noen sånne disse folkeavstemningene i de opprinnelige kommunene, da, for eksempel.
Nei. Nei, for når jeg ser på ordførerens uttalelse og videre, så er det ikke akkurat som om engasjementet for at Søgne og Sogndalen på død og liv må bli det nye Kristiansand. Det virker ikke som det er det som på en måte er at han er så opprørt over at det kan bli et annet resultat. Det er prosessen,
ja.
Og det han oppfatter som en på en måte falsk kommunikasjon fra partilederen og statsministeren som han reagerer veldig sterkt på. Da.
Ja, det ene er prosessen i partiet, ikke sant? Og det andre er selvfølgelig også at det innebærer svære organisatoriske løft å slå sammen kommuner.
Mm.
Nå, ikke sant? Det med ansettelser og avdelinger og planer og så videre. Og nå skal alt være opp i lufta først til 2023, hvor de skal ha en eller annen form for folkeavstemning. I hvert fall ser det sånn ut nå. Og så er det snakk om at det ikke er før 2028 at de eventuelt skal løsrive seg. Da. Eller det kan være helt fram til 2028 før de får gjort det. Så det blir...
Veldig, ja. Altså, det er veldig...
Men kanskje det var dumt med denne tvangen i utgangspunktet, det kan vi ta en annen gang. Altså, det blir ofte litt bråk i kjølvannet av tvangsprosesser.
Det gjør det.
Det var hilsen til Høyre-regjeringen.
Ja, og så er det jo veldig spennende hva annet som står i den B-protokollen, altså. Hvilke andre ting er det som er da sensitive type ting er det jeg har blitt enige om? Det må jeg si. Det er vel det alle lurer på. Ja.
Det er det alle lurer
på. I hvert fall i denne lille bobla her.
Ja.
Ja. Vi får følge med på det møtet på mandag da, og se om man klarer å roe ned situasjonen. Jeg regner at det kommer til å være mye pressefolk med på den ned der. Ble veldig brennbar politisk sagt dette her.
Ja.
Mm. Og så går vi over til noe som og så vekker engasjement, kan vi vel si.
Ja, det må vi kunne si.
Etter dette.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Eva Grinde, fortsatt kommentator I Dagens Næringsliv. Det har jo vært en royal uke, får man si.
Det har det.
Med feiring av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Hun ble 18 år I januar, riktig nok, men de har feiringen nå.
Og stengte Deichmann, og noen synes det var dumt. Og,
ja, det var jo regjeringen som hadde invitert ned der, da, så det var, ja. Som var de som hadde ordnet det, men jeg synes det var litt... Ja, men...
Ikke den største saken.
Nei, det kan akkurat, hende at det litt sånn pressens jakt på noen motstemmer, for man skjønner at det litt godt stoff å få opp litt sånn konflikt på det, jeg vet ikke, men jeg tror ikke det truer kongehuset sånn på sikt at de har feiret en prinsesse I et flott bibliotek nede I Bjørvika.
Ikke det?
Nei, det tror jeg ikke.
Kanskje det andre ting som større utfordringer?
Ja, for en av gjestene da, på denne feiringen jo Märthas, Louises, eller Märthas nye forlovede, Durek Verrett, sjamanen.
Sjaman.
Og amerikaner, vel, tror jeg, hvis han tilhører denne verden, det jeg litt usikker på.
Han en kryssning av reptil og Andromeda.
Ja, ja.
Mm.
Og det, altså det å være litt sånn ute på New Age og det mer, kan man si, litt sånn astrale kjøret, det jo selvfølgelig helt ordentlig og legitimt, og ikke noe problem, men forlovelsen ble jo ganske sånn møtte jo på en måte på en litt aggressiv måte og sa at han hadde fått veldig mange trusler og at Norge var et rasistisk land og derfor ikke ville akseptere han som en del av kongefamilien. Da.
Ja, altså det begynte jo med denne annonseringen av forlovelsen. Vi har jo hatt et forhold I 2 år nå. Det var vel I 2019 at han ble en kjent figur for det norske folk. Og da naturlig nok vil jeg si så blir det en sånn der man løfter lokket enda en gang og ser hvem denne mannen, ikke sant? Han kommer jo inn I kanten av det norske kongehuset og så videre, det jo ikke rart at det stor interesse og han jo en kontroversiell fyr og så ble det en del kommentarer rundt det og så reagerte han som du sier da på han gikk vel jeg tror det var kanskje var på Instagram eller noe sånt med en tale
ja.
Hvor han konkluderte at all motstand han møter all kritikk han møter bunner I hans hudfarge ja. Og det har noe å gjøre med at det norske kongehuset nordmenn kan ikke akseptere at det kommer en farget person inn I det norske kongehuset Og spesielt siden det en prinsesse som har valgt seg en mann, altså han mener det helt annerledes hvis det var en prins som hadde valgt seg en kvinne, for det at menn kan velge hvem de vil, men altså, det veldig provoserende at det en, ja. En prinsesse, mener han da. Og det som jo da blir diskusjonen stemmer det? Er det, ikke sant? Er det hans hudfarge som gjør at man reagerer? Jeg tror jo at altså han har gitt ut en bok, den heter Spirit Hacking, og den skulle bli oversatt til norsk I 2019, ble stoppet. Men det litt fordi han snakker om for eksempel kurering av kreft, og sier at barn som har kreft veldig mye åpnere enn andre, og de sier rett og slett rett ut at de har fått kreft fordi de ikke orker å leve lenger. Og så sier han at han kan ikke kurere de som har kommet til siste stadium, fordi de har gitt opp. Altså han har noen veldig kontroversielle synspunkter på det at du selv pådrar deg kreft, du kan styre det, det har, ikke sant? Og så sier han sånne ting som at han tilhører en annen dimensjon. Han og Märtha ikke I samme dimensjon som andre. og de ser lys og virkeligheten på en helt annen måte. Det veldig sånn, minner om veldig sånn sekt, religiøse, ekstremt religiøse sekter som forbeholder seg retten til å se sannheten om verden. Da. Og hvis du sier imot, så det bare en bekreftelse på at du ikke har sett
lyset. Et lite lyset. Menneske, ja, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og det er jo en klassisk teknikk for den type tankegang, da.
Jeg tror...
Og det er ikke så rart at folk reagerer på det, var det skulle frem
til. Nei, men det er jo likevel en litt sånn frisk start på man skal si, en mer formell inntreden i den norske kongefamilien, som betyr at du har... Man, altså, og det er jo relativt sånn... befolkningens syn på kongehuset, at vi trenger ikke altså veldig striglet kongehus. Det kan godt være litt mangfoldig å inneholde karakterer, for å si det sånn. Märtha selv har jo holdt på med, ikke sant, med engleskole og sagt en del ting som ikke helt naturvitenskapelig pensum når det gjelder synet på verden.
Det er jo helt legitimt det at man sier hva man mener om det, og hun har møtt masse kritikk, hun
også. Ja, og så har jo folk meninger om de kongelige, altså rett og slett også både prinsipielle, men også fordi de er veldig kjente personer, og man synes det er, skal man ha meninger om dem, ikke sant?
De skal representere oss, rett og slett, det er jo en viktig del av det.
Ja, og så er de så kjendiser, ikke sant, at det å liksom ha meninger om dem, og hvem de er, og hva de er, og sånt, det er jo også sånn som menneskelig at det er litt sånn folkesnakk da, om dem, men jeg synes det er litt merkelig inngang, og særlig da inn i denne uken, hvor det da skal feires myndighetsdagen til en tronarving, og på en måte kaste inn dette, og en beskrivelse av Norge og Norges befolkning, som jeg tror ikke så mange kjenner seg inn i. Det er en ganske sånn frisk start på det man kanskje kunne forvente må bli en eller annen form for forhold til Norges befolkning, da, som man da forlover, eller kanskje også gifter seg da til. Med dette, og det lurer litt på hvordan det skal gå.
Ja. Jeg tror nok man hadde kanskje forventet en liksom litt roligere tone, ligge litt lavere i terrenget, at man hadde tenkt gjennom det før forlovelsen, som jo er en offisiell hendelse, ikke sant? Men det var antagelig ikke helt tenkt igjennom.
The beautiful country og ikke sant, og peaceful.
Ja, eller ikke si så innmari mye det helt tatt, nei. Kanskje, jeg vet ikke. Men, og de er jo heller ikke sentrale, ikke sant? Altså, Märtha er jo ganske langt ute i arverekken, har sagt fra seg apanasjen, jobber kommersielt primært, ikke sant? Og ja, hvis de på en måte ligger lavt, går inn i det der kjendisskiktet framfor liksom kongehus representerer folkeskiktet, så tror jeg det ville vært en helt annen aksept for det, ikke sant?
Jeg synes
det er veldig lurt om... Ja, altså hun sa jo i 2019 at hun vurderte å flytte til USA. Kanskje Kalifornien for eksempel er et bra sted for Märtha Durek?
Det kan hende.
Høyre under himmelen.
Men tror du det truer monarkiet og kongehuset som institusjon?
Men det, ikke hvis de blir værende ute i fringes, liksom, altså ute i utkanten. Men det er klart at jeg bosetter seg i Norge og deltar i enhver debatt og tar den der liksom, tyren ved hornet og angreper det beste forsvaret og sånn. Hvis det fortsetter, så er det klart det kan bli et problem. Det gjør det. Men min spådom er at de kommer til å, etter hvert som... Altså, nå har vel Märtha tre døtre, hvorav to i hvert fall bor hjemme i Forleby og sånn, så det er sikkert sånne ting som spiller inn når man vurderer å flytte fra Norge.
Mm.
Men jeg vil ikke bli forundret om de gjør det, og blir enda fjernere fra Norge.
Fra vår offentlighet, ja.
Fra offentligheten.
Mm. Nei, det er rart. Mitt inntrykk er jo at monarki og kongehuset står jo veldig sterkt i Norges befolkning for tiden, og det gjør det jo i en tid hvor man og det skjer nå, men at man begynner å forberede seg på at man får et tronskifte, det er liksom alderen kommer og biologien gjør sitt, at vi begynner å nærme oss en tid hvor vi må i hvert fall være forberedt på at det er Håkon som tar over som konge.
Ja, det må vi absolutt.
Selv om jeg tror ikke så mange liksom håper at det skjer, men men det er jo sånn er det jo. Akkurat de overgangsfasene pleier å være litt sånn sårbare i et monarki. Når man skifter konge, så det er ofte da vi kan få en debatt om, skal vi virkelig ha dette, skal vi virkelig gjøre det der? Overgang er alltid veldig sårbart, er mitt inntrykk, men også vet man jo aldri helt vilken debatt som kommer eller vilka händelser som kommer som gör att kongehuset sliter med på något sätt med legitimiteten ja. Eller får en svekket uppslutning i folket då. Men om han kan utlösa det är lite I tvivel alltså. Jag vet inte.
Nej, jag tror det har med hur aktiva de kommer att vara och hur synliga de är I den norska offentligheten och hur ja. De tacklar det. Det är klart det kan bli ett problem. Han alltså det är inte bara att vara lite sån glad I änglar och doping, reinkarnation och sånt är ganska någon häftiga. Han driver också med och helbrede kvinnor som har många sexualpartnere för de får sån stigma på insidan av skeden och det kan han hjälpa till med.
Ja.
För exempel.
Ja,
okay. Det är ju lite utfordrande vill jag tro hvis det blir mycket sånt. Ja.
ja, det är jag enig I. Jag vet inte helt om liksom har man något med det. alltså
Och
si at det noe som må helbredes.
Han, nei, men han spiller på skammen, ikke sant? Ja, kanskje. Eller et eller annet. Ja. Sånn idé om at det høres jo også veldig, veldig religiøst ut.
Ja.
På et vis da, nyreligiøst.
Ja. Det var ikke så mye politikk I denne saken her egentlig, men det jo interessant å se, liksom, og kanskje, altså hvis det som...
Det jo statsoverhodet I Norge vi snakker om.
Ja, men hvis hvis det liksom motstand som har vært nå, den temperaturen som har vært I det, ikke så liksom, representativ for brede lag, men at den norske befolkningen liksom, aksepterer sjaman Durek Verrett liksom, helt litt sånn uten problemer. Ja, da, det greit. Det, liksom, hvis du vil gifte seg med en utenlandsk sjaman, så det liksom, innenfor det kan vi tåle kongresset. Da sier jo noe om at vi har blitt et veldig liberalt land, altså. Kanskje mye mer liberalt enn det man av og til kan få inntrykk av. Jeg tror kanskje vi mer liberale enn det man kan få inntrykk av I debatten av og til.
Ja, kanskje.
Hva tror du?
Men nei, jeg bare tenker at det som jeg tror alle enige om, at Märtha må få lov til å velge den hun elsker. Og det synes jo de stråler ut at de ment for hverandre, liksom. Og at det vakkert, og det jo helt sånn, det det jo alltid. Men derfra til å si at det helt uproblematisk uansett hva han lirer av seg av mystiske ting ikke sant?
Det en hvordan annen kan du vite det? Det kjærlighetlivet det foregår I en annen dimensjon du har jo ikke noe begreps- eller referanseapparat å dømme dette på, det jo skjer jo ikke I din sånn, dimensjon
sånn ser det ut, sa jeg, fra min dimensjon så synes jeg det ser sånn ut der oppe I deres dimensjon
ja, fra din kjedelige, vanlige dimensjon ikke sant? Så ser det ut som et hyggelig kjærlighetsforhold ja.
Hva vet du om min dimensjon?
Nei, den åpner vi ikke nå. Men jeg håper at du I hvert fall ikke et reptil. Det har ikke det. I så fall skjuler du det godt, det kan jeg si.
Men reptil, det visst del av en konspirasjonsteori, den har ikke jeg visst om engang, men at det noen sånn reptilart som styrer verden, og der han med. Og han sier jo også sånne ting som at folk var også imot Albert Einstein og Helen Keller, og sånt, så det typisk at genier blir motsagt.
Ja.
Så han har relativt gode tanker om seg selv, da. Det bra.
Ja, jeg synes det har motsagt meg akkurat passe mye I denne sendingen, Eva. Det bare slutter på der. Altså, sier vi at den politiske situasjonen tilbake neste uke. Det en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fridtjof Jakobsen. Og vi høres der hvor podcaster høres I ørene. God helg, og så høres vi neste uke. Tekniker denne uken var Gunnar Bløndal.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes... absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.